Բարի լույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ղարաբաղում պետք է սկսեն գիտակցել, որ ներկայիս կարգավիճակով չեն կարող գոյատևել, ասում է Ղարաբաղի հարցով երկար տարիներ զբաղվող վելուցաբան Թոն Դևալը։
Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ։
Ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի երկու մարզերում սկսել են ռուսական անձնագրեր տրամադրել։
Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե անձնագրերի բաժանումը ռուսական կառուցչության մաս է, իսկ Արևմուտքը Մոսկվայի այս որոշումը գնահատում է որպես Ուկրաինայի ժողովրդին հնազանդեցնելու փորձ։
Հարցազրույց ուկրաինական բանակի հայ ազգի զինվորականի հետ։
Աշխատում եմ եստեղ, իմ երեխեք այստեղ են ծնվել ու մի օր քնիցդ առնանում ես ու տեսնում ես հարցակվել են քո տան վրա, մեր տնից ընդամենը 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա են արդեն։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը Խարկովում իրավիճակի վերաբերյալ իր նոր զեկույցում Մոսկվային մեղադրել է Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ, նշելով, որ հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել քաղաքի գնդակոծության ժամանակ կասետային զինամթերքի կիրառման հետևանքով։ Amnesty-ն պնդում է, որ անհերքելի ապացույց տեր ունի ռուսական բանակի կողմից կասետային ռումբերի և հատկահետևակային ականների բազմակի օգտագործման մասին, որոնք արգելված են միջազգային կոնվենցիաներով, Ռուսաստանը ավելի վաղ հերքել է արգելված զինամթերքի օգտագործումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երեկ ասել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում մտադիր է հեռախոսով զրուցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Նրա խոսքով ռուս և ուկրաինացի պաշտոնակիցների հետ ուզում է քննարկել Ուկրաինայից ցորենի անվտանգ արտահանման խնդիրը, որը լուծելու համար պետք կլինի հատուկ միջանց կապահովել։ Ֆինլանդիան առանց Շվեդիայի չի միանա ՆԱՏՕ-ին, եթե Շվեդիայի անդամակցումը հետաձգվի Թուրքիայի հետ չկարգավորված վեճերի հետևանքով։ Այդ մասին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահը։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան տասնամյակներ շարունակ չեզոք քաղաքականություն են վարել, սակայն Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո որոշել են միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Այդ նախաձեռնության դիմանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, որի պնդմամբ Սկանդինավյան երկու երկրները սատարում են Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությանը, Անկարայում այն համարում են ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ֆրանսիայում 3 տեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը, Ֆրանսիայի իշխող միասին Դաշինքը և ձախակողմյան ուժերի նոր ժողովրդական, էկոլոգիական և սոցիալական միություն կոալիցիան գրեթե նույն արդյունքներն գրանցել, հավաքելով նախնական տվյալներով ձայների համապատասխանաբար 25.7 և 25.6%։ Ստացված ձայների քանակով 3-րդ տեղը զբաղեցնում է Մարին Լպենի ազգային միություն կուսակցությունը 18.7%։ Քվեարկությունն անցկացվել է 5-րդ հանրապետության պատմության մեջ ամենացածր մասնակցությամբ, երկրի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ընտրական ցուցակում գրանցված ֆրանսիացիների 52.5%-ը չի եկել ընտրատեղամասեր։ Երկրորդ փուլը կկայանա 1 շաբաթից հունիսի 19-ին։ Այս և այլ նորությունների կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը, վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը ապրիլի վերջից բողոքի ակցիաներ է իրականացնում իշխանապահության պահանջով, ընդդիմությունը պայքարը սկսել է Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Նրանք պնդում են, Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, պնդում է ընդդիմությունը։ Թեմայի շուրջ Հրաշ Համրազյանը զրուցել է Կառնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Թոմաս Դևալի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա ինչ է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հայաստանը հրաժարվում է Ղարաբաղից։ Խորհրդարանում ընդդիմությունը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը կհանձնի Ադրբեջանի։ Փաշինյանին մեղադրում են դավաճան լինելու մեջ։ Նաև անձամբ վարչապետը լսեցինք, որ եվրոպացի առաջնորդները նրան հորդորել են իջեցնել նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այսինքն հասկացնում էին, որ շատ բան մի պահանջեք, հիմա ժամանակը չէ։ Ինչպես եք մեկնաբանում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված այս իրավիճակը?
Well, obviously this is absolutely the core issue. And if you look at the positions of Baku and Stepanakert, they are again completely opposite. Baku is offering.
Իհարկե, սա միանշանակ հիմնական խնդիրն է, իսկ եթե նայենք Բաքվի ու Ստեփանակերտի դիրքորոշումներին, ապա կտեսնենք, որ դրանք լրիվ հակադիր են։ Բաքուն ոչինչ չի առաջարկում, ասում են Լեռնային Ղարաբաղն այլևս գոյություն չունի որպես տարածքային միավոր, այլևս չկա ինքնավարության առաջարկ, իսկ Ստեփանակերտն ասում է, մեզ անգամ ինքնավարությունը չի հետաքրքրում, մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում լինել Ադրբեջանի կազմում։ Երևանի դիրքորոշումը իհարկե ԱՄՆ հետաքրքիրն է։ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը հիմնարար քաղաքականության վերանայում էր Ղարաբաղի հարցում։ Կարծում եմ, արտացոլում էր 2020 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը ու այն փաստը, որ Երևանը այլևս իրականում չունի այն վերահսկողությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա, ինչ նախկինում ուներ։ Նրանք կորցրել են Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված տարածքները, այնտեղ այլևս հայ զինվորականներ չկան։ Հայ պաշտոնյաները անգամ չեն կարողանում պատշաճ կերպով այցելել Ղարաբաղ։ Մերթ ընդմերթ ինչ որ այցելություններ լինում են։ Այսպիսով Երևանը կորցնում է նախկինում ունեցած վերահսկողությունը, այնպես որ կարծում եմ, որ առանցքային արտահայտությունը Փաշինյանի այդ ելույթում վերաբերում էր այնտեղ ապրող մարդկանց իրավունքներին ու անվտանգության երաշխիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան այնտեղ մնալ։ Ես նկատեցի, որ Փաշինյանը դա օգտագործել է, եւ Շարլ Միշելը եւս սկսել է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Տոյվո Կլարը նույնպես։ Ես քննադատության թիրախ դարձա որոշ հայ մեկնաբանների կողմից, երբ մեծ հոդված գրեցի նշելով, որ տնտեսական եւ էներգետիկ առումով Ղարաբաղի ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Սա մի մեկնաբանություն էր, որը շատ հայերի դուրը չեկավ, բայց հարցը, որը ես նրանց կտամ, հետեւյալն է. ապագայում Ղարաբաղի հայերը որտեղից պետք է ստանան իրենց ջուրը, հոսանքը, հեռահաղորդակցությունը եւ հավանաբար նաեւ գազը։ Հարցն է, կարող են անվերջ ապավինել Հայաստանին, թե պետք է սկսել ինչ որ համագործակցություն Ադրբեջանի ներսում։ Էներգետիկայի եւ տնտեսության հարցերի վերաբերյալ հարցերում իմ պատասխանն է, այո, նրանք պետք է սկսեն գիտակցել, որ իրենց ներկայիս կարգավիճակով հաստատ չեն կարող գոյատևել։ Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ, եւ կարծում եմ ամենակարևորը, ինչպես ասում են Փաշինյանը ու Շարլ Միշելը, պետք է ունենան որոշակի միջազգային երաշխիքներ իրենց ապագայի եւ անվտանգության համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս ամենը պարտադիր է, բայց կարծում եմ, որ դեռ շատ ճանապարհ կա դրան հասնելու համար։ Ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը ներկայումս փոխում է իր դիրքորոշումը հրապարակայնորեն։ Կարծում եմ, մասնավոր պայմաններում լուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Կարծում եմ, հենց այստեղ է բանավեճը, այն Ղարաբաղի ապագային է վերաբերում։ Բայց կարևոր է, որ այն սկսվել է, եւ կարծում եմ, որ այժմ իրականում անհրաժեշտ է ինչ որ երկխոսություն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ։ Միգուցե դա տեղի ունենում մասնավոր պայմաններում, ես պարզապես չգիտեմ այդ մասին։ Միգուցե այս բոլոր շատ բարդ հարցերի շուրջ ինչ որ երկխոսություն այնուամենայնիվ ընթանում է։
And Stepanakert, some kind of, whether maybe it's happening in private, I just don't know about it, but some kind of dialogue on all these very, very difficult issues.
Շարունակում ենք թողարկումը Ուկրաինայում 4-րդ ամիսն է, ինչ պատերազմը շարունակվում է, մարտերը թեժ են, ռուսները հարձակվում են, մենք պաշտպանվում, ասում է Ուկրաինական բանակում Վաշտի Հայազգի հրամանատարը։ Նրա հետ եւս զրուցել է Հրայր Համրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա ինձ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռվել զրուցելու Ուկրաինական բանակի սպա Վաշտի հրամանատար Կարեն Սագաչյանի հետ։ Ուկրաինայի արևելյան ճակատում Դոնբասում ծանր մարտեր են ընթանում, հատկապես մարտերը թեժ են Սևրադոնեցկում, Լիսիչանսկում եւ այլ քաղաքներում։ Դուք հենց ռազմիդաշտից եք եկել, կարող եք պատմել ինչ է կատարում այնտեղ։
Ռազմիդաշտից եմ եկել, մարտերը շատ թեժ են։ Մենք բնականաբար պաշտպանում ենք, իրանք միշտ հարձակվում են ականանետներով, տանկերով, ուղղաթիռներով, անընդհատ ռմբակոծում են անում։
Ինչն է ձեզ մղում մասնակցել այդ կրին, այդ պատերազմին, խնդրեմ։
Ինձ մղում է մի բան, որովհետև ես տեղ աշխատում եմ եստեղ, իմ երեխի կայստեղ են ծնվել, ու մի օր քնիցը դառնանում ես ու տեսնում ես հարցակվել են քո տան վրա, մեր տնից ընդամենը 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա էին արդեն, չեմ ուզեցել փախնեմ, մնացել եմ Եգևորդում, դրա համար հետո երբեմն բուչա, որ գնացի տեսա, հետ կան զոհ, հետ կան թալանվածություն, հետ կան ամեն ինչը տեսա, դրանից հետո իմ երեխեքի ու մնացած իմ ընկերների համար ես չեմ կարա թողեմ փախնեմ։
Պարոն Սարգսյան, հիմա Արևմուտքը մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից զենքեր են ուղարկում Ուկրաինա, այդ թվում նաև այդ հավույցներ, տանկեր, մի խոսքով ամենամեծ հեռարարության հրթիռային համակարգեր, ինչպես է այդ տեխնիկան օգնում ձեզ ընդհանրապես ուկրաինական բանակի մարտի դաշտում, այդ երբ սկսվեց բեկումը, երբ որ այդ զենքերը եկան, թե մինչև այդել ուկրաինական բանակը արդեն կարողանում էր դիմակայել այդ հարձակումներին?
Սկզբից շատ դժվար էր, որովհետև ճիշտ է, զորք ունեինք, բայց ոչ մեկ պատրաստ չէ, որ ոչ մեկ չի պատրաստվում, որ կարան այդ ձևի ու հարձակվեն ու հասնեն, հա, իրանք արդեն մտել էին Կիևի մեջ, արդեն Կիևի մեջ էին, ասես ժողովի պանիկայի մեջ էր, չէր հասկանում, ինչ անի, ոնց անի, հետո մի պահ սա ոնց որ փախնեին Կիևից դեպի Լվով, այդ կողմ, բայց հետո ոնց որ մարդ դուխ տավ այդ գոտին, որ ու սկսեցին համախմբվելը, ընդեղ ակտեր մոլդ էին սարքում մարդիկ, տենց ոսոտական հրացաններով, դանակներով, տենց սկսել ենք ամեն ինչով, նոր հասել ենք այն բանի, որ զենքը զինամթերք ենք ստացել։
Ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերում հունիսի 11-ից սկսել են ռուսական անձնագրեր տրամադրել։ Ռուսական քարոշչության մաս են համարում Ուկրաինայում սա, իսկ Արևմուտքը սա Ուկրաինայի ժողովրդին հնազանդեցնելու փորձ է համարում։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ուկրաինայի արևելքում մարտերը շարունակվում են, իսկ արդեն գրաված Զապարոժիայի և Խերսոնի շրջաների բնակիչներին հանգստյան օրերին սկսել են ռուսական անձնագրեր տրամադրել, ինչի մասին հայտնել են Կրեմլի կողմից նշանակված տեղական վարչակազմերի նոր ղեկավարները։ Զապարոժիայի շրջանի վարչակազմի գլխավոր խորհրդի անդամ Վլադիմիր Ռոգովը մասնավորապես ասել էր, թե ավելի քան 70,000 բնակիչ դիմել է ռուսական անձնագիր ստանալու համար, մինչ պատերազմ Ուկրաինայի շրջանում ապրում էր ավելի քան 1.6 միլիոն մարդ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե անձնագրերի բաժանումը ռուսական քարոշչության մաս է, իսկ Արևմուտքը Մոսկվայի այս որոշումը գնահատում է որպես Ուկրաինայի ժողովրդին հնազանդեցնելու փորձ։ Ռուսական կողմն ավելի վաղ հայտնել էր, թե Զապարոժիայի և Խերսոնի շրջանները անցնում են ռուսական հեռախոսային կոդի, բացի այդ, այս շրջաններում ուկրաինական գրիվնայի հետ միասին հնարավոր կլինի վճարումներ կատարել նաև ռուսական ռուբլով այս հետ։ Ռուսամետաանջատողականների կողմից վերահսկվող Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի բնակիչները նույնպես կարող են պարզեցված ձևով ռուսական անձնագիր ստանալ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով վերջին 3 տարիների ընթացքում ավելի քան 800,000 մարդ ստացել են նոր անձնագրեր։ Հունիսի 8-ին Խերսոնի և Զապարոժիայի Ռուսաստանի կողմից նշանակված վարչակազմի ներկայացուցիչները հայտարարել են Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ առաջկա ամիսներին հանրաքվե անցկացնելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյ այցից հետո Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե ռուսական անձնագրեր ստացողները դավաճաններ են, ովքեր մեջբերեմ նրա խոսքը փախուստի համար տոմս են ստանում։ Զելենսկու խոսքով ուկրաինական բանակը ազատագրելու է և Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերը։ Զելենսկին հիշեցրել է, որ մայիսի սկզբին ռուսական կողմը ասում էր, թե շտով գրավելու է ամբողջ Դոնբասը, Դոնբասը դիմադրում է, իսկ ռուսական կողմը Ուկրաինայի նախագահի խոսքով հսկայական կորուստներ է կրում։ Մոտ 32,000 ռուսաստանցի, նախագահ Զելենսկու պատմամբ, արդեն զոհվել է այս պատերազմում։ Ռուսական կողմն իր զոհերի մասին տվյալներն արդեն մի քանի ամիս է չի հրապարակում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր, կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում նաև Երևանում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Երևանում ցերեխը կանխատեսվում է 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։